Vítejte u další epizody LUNO podcastu, podcastu o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Moje jméno je Kateřina Šédová, jsem zakladatelkou LUNO a mými dnešními hosty jsou Jana Toma Sedláčková, členka správní rady nadace PPF a šéfka neziskových projektů skupiny PPF. Spolu s ní je tady se mnou Eva Pavlíková, spoluzakladatelka a CEO komunity Česko Digital. Společně si budeme povídat o naší nově spuštěné aplikaci Preventivka, jejíž první verze vznikala právě za podpory nadace PPF a v inkubátoru Česko Digital. Jani, Evo, vítejte.
Ahoj, díky za pozvání.
Dobré ráno, díky za pozvání.
V Česku chodí na preventivní prohlídky k praktickému lékaři jen každý čtvrtý člověk. Screeningu karcinomu tlustého střeva prostřednictvím testu stolice, tedy naprosto nebolestivého, se účastní necelých 30% lidí. A co mě, jakožto ženu, nejvíce udivuje a šokuje, je to, že se právě gynekologického screeningu jednou za rok účastní jenom 60% českých žen. Lidé neví, kam a kdy mají na preventivní prohlídky zajít, anebo jim to nepřipadá důležité. Často říkají, že se preventivních prohlídek bojí, nemají na ně dostatek času, anebo nemohou najít svého příslušného specialistu. Abychom mohli náš dopad ještě více škálovat a prohlubovat, rozhodli jsme se spustit mobilní aplikaci, která bude lidem právě ty preventivní prohlídky připomínat a srozumitelně a zábavně je provede péčí o zdraví. Jani, vy už nějakou dobu vedete nadaci PPF. Čemu se primárně věnuje a jaké projekty podporuje?
Tak já jsem byla u nadace PPF od samého jejího vzniku, což bylo na podzim roku 2019 a my jsme se rozhodli, že si pro podporu nedefinujeme jednu konkrétní oblast, ale pokusíme se propisovat to, co věříme, že se podařilo PPFce jako obchodní společnosti nebo obchodní skupině, a to prorazit z malý země Česká republika do světa a dokázat obstát v nějaký mezinárodní konkurenci. My věříme českému talentu, věříme tomu, že Češi mají na to uspět ve světě, že jsou schopni obstát v mezinárodním srovnání, v mezinárodní konkurenci, ale taky vnímáme, že je velmi potřeba do České republiky přivážet zahraniční inspiraci, ukazovat, co se děje za našimi hranicemi. A toto jsme si definovali vlastně jako takový základní princip, který chceme u projektů, které budeme podporovat, vyhledávat. Druhým principem je určitě princip osobní odpovědnosti. O tom určitě dneska budeme mluvit, protože za mě prevence je součástí osobní odpovědnosti. A to je princip odpovědnosti nejenom za můj život, jak žiju, ale jakým způsobem působím na své okolí, jakým způsobem se podílím na životě komunity, mého okolí, české společnosti. A chceme podporovat ty, když se rozhodli překročit nějakou míru svého osobního komfortu, investovat svoji energii, úsilí do něčeho, co přináší pozitivní změnu pro ostatní a třeba i nové příležitosti pro ostatní, zkrátka co má dopad na českou společnost.
Vy jste tu prevenci trošku zmínila, jak vám do toho celého zapadlo LUNO? Co jste u nás třeba viděli, proč jste se rozhodli nás podpořit?
Jste to vy, Katko, protože my vnímáme velmi silně to, že za řadou úspěšných projektů, které mají dopad a které vybočují z nějakého běžného průměru, stojí vždy velmi výrazná osobnost, která jako se rozhodne, že má téma, který je pro ní klíčový, stěžejní a který mu se chce věnovat, který chce změnit. To znamená, my jsme vás vnímali dlouhodobě, vaši činnost, a vám se podařilo na základě vaší nějaké osobní zkušenosti a zážitku se rozhodnout, protože svůj život nasměrujete pomoci ostatním a podpoře nějakého tématu, které třeba nemělo takovou pozornost, a podařilo se vám z nuly vybudovat společnost nebo OPSku, která má dopad, která má své místo dneska na NGO scéně a která funguje.
Děkuju a děkujeme za tu podporu ještě znova. My jsme si žádali právě spíš o podporu i onkologické prevence jako takové. Tam si myslím, že ten zájem máme podobný, protože cítíme, že stále v Česku tomu není věnována dostatečná pozornost, ať už na té úrovni systémové a nebo na té úrovni jednotlivce. Součástí toho nápadu bylo i právě spuštění mobilní aplikace, i když tenkrát spíš v začátku, v nápadu, ta aplikace v té chvíli, když jsme se o té podpoře bavili, neexistovala. Jak vám do toho zapadala, nebo byla třeba to propojení s technologií pro vás zásadní, když jste se pro tu podporu rozhodovali?
Tak určitě to pro nás byl zajímavý aspekt té spolupráce, protože my se snažíme, aby ta naše podpora vždycky posouvala ten podpořený projekt někam dál. Aby to nebylo financování jejich běžné činnosti, na to existuje řada jiných grantů, subvencí a podpor. My se snažíme být nějakou leverage, nějakou hybnou silou, která projekt, který již je úspěšný, posune do dalšího levelu, do další úrovně. A proto jsme vnímali, že i pro vás ten vstup do toho digitálního světa, do světa aplikací, do světa mladých lidí je prostě extrémně důležitý.
A myslím, že se to hezky právě potkalo i s tím, že jste v tu chvíli začali podporovat, tuším, právě Česko Digital, Evi. My jsme byli prvním podpořeným projektem v rámci inkubace Česko Digital. Jak ten inkubátor vznikal? Co vás inspirovalo k tomu ho vůbec spustit a proč jste si vybrali LUNO?
Tak Česko Digital vzniklo před 3 lety a kousek a ta naše mise, ze kterou jsme organizaci zakládali, bylo, že na jedné straně je spousta lidí, kteří chtějí pomoct ve svém volném čase a chtějí pomoct tím, co umí dobře a svou expertízou, a na druhé straně je tady spousta organizací a i veřejná správa, která potřebuje pomoct s digitalizací a s inovací. A my jsme se rozhodli tyhle dva světy propojit a propojovat lidi na konkrétní práci, na konkrétních tématech a projektech. A ten inkubátor, vy jste byli první, kde jsme si už byli schopni sformulovat, co vlastně ta inkubace znamená, ale je to práce té dvouleté snahy organizace tak vlastně se seznamovat s tím, co funguje, co nefunguje, protože ta naše práce na digitálních produktech, protože digitální aplikace nebo webová stránka je digitální produkt a právě má pomoct v tom škálování organizace. To, co říkala Jana, vlastně zvýšit dopad té činnosti. Pokud organizace dělá workshopy, tak zasáhne nějakou skupinu lidí, pokud využije aplikaci, tak zasáhne daleko větší skupinu lidí. A my jsme vlastně hledali za ty 2 roky to, jak efektivně ten tým spojit, protože na jedné straně je tady nezisková organizace, která nemá někdy zkušenost technologií, a na druhé straně tady lidé z biznesu, kteří mají velkou zkušenost technologií, ale nevidí, jak ten neziskový svět funguje. Takže vlastně na základě našich zkušeností jste byly ty první organizace, u které jsme si trošku sformulovali, co ten inkubátor konkrétně znamená, a trošku jsme si vyzkoušeli, jestli ta naše dobrá praxe nebo dobrá zkušenost se dá vlastně využít a použít standardizovaně.
Kdo tvoří komunitu Česko Digital? Pojďme ještě dovysvětlit, kdo třeba Česko Digital zatím nezná.
Tak Česko Digital je komunita expertních dobrovolníků, která skrz 1.0 mění Česko k lepšímu, což relativně definuje to, že když jsme vznikli, tak jsme byli více technologickou komunitou, protože náš zakladatel Jakub Nešetřil přišel z technologické komunity a ta jeho úplně původní myšlenka bylo, je spousta lidí z programátorského prostředí, kteří se přece přijdou do neziskové organizace a něco naprogramujou. Zjistili jsme, že to téma je složitější, protože často ta organizace neví, co by přesně potřebovala, nemá to zadání pro programátory. Dneska je to daleko širší komunita lidí, kteří umí nebo chtí pomáhat s digitálními produkty. A to znamená, je to od programátorů přes designéry, produktové designéry, právníky, učitele a kohokoliv, kdo se vlastně podílí na digitálním produktu. A digitální produkt je pro nás webová stránka, je to pro nás mobilní aplikace, ale je to pro nás i třeba sada doporučení nebo nějaká, bych řekla, databáze znalostí, která může pomoct zautomatizovat některou činnost v rámci té organizace a zasáhnout větší skupinu lidí.
Ten dopad, určitě multiplikace dopadů, to byla i právě motivace pro LUNO do toho inkubátoru vstoupit. A myslím si, že tou další, kromě toho, že neziskovky nemají třeba tolik zkušeností s technologiemi a s technologickým talentem, se zaměstnáváním programátorů a dalších, tak je i to, že na to často není právě dostatečný funding a právě ten inkubátor může neziskovkám umožnit si tu věc otestovat, vyzkoušet, jestli vůbec se o to někdo zájem má, nemá, jestli vlastně oni sami to chtějí dělat. Častokrát si myslím, že neziskovky si myslí, že to chtějí a pak třeba to není úplně to pravé pro ně. Takže doporučujeme i dalším, kteří se o to nějakým způsobem snaží nebo přemýšlí o tom, aby se třeba podívali na inkubátor Česko Digital a poradili si, jestli třeba právě i pro ně je to cesta. Jani, vy jste nám podpořili vznik MVP, tedy první verze toho produktu. A co vy na ní říkáte?
Mně se ta aplikace líbí, byť se musím přiznat, a vy to dobře víte, že nepatří mezi ty hravé uživatele, ale co považuji za extrémně důležité je, že skutečně umožňuje tomu uživateli podívat se na to, jakou šíři té preventivní péče může čerpat, protože myslím, že v tom je Česká republika unikátní a úplně si to tu asi dostatečně neuvědomujeme a nedocenujeme tu kvalitu té preventivní péče, kterou můžeme využívat v rámci zdravotního pojištění. A myslím, že prostě ta jednoduchost té aplikace a ta přehlednost toho, na co můžu, na co nemůžu, a zároveň možnost si sledovat termíny a hlídat si to, že podvědomně si myslím, tam jsem byl nedávno a pak zjistím, že to je před 2 lety. Takže to je prostě extrémně praktický nástroj a mám z toho radost.
My taky a věříme, že to právě pomůže i té širší cílové skupině, na kterou se Luno dosud nezaměřovalo. My jsme hodně začali právě s edukací mladší cílové skupiny a když jsme šli do mobilní aplikace a toho jednoduchého připomínání preventivních prohlídek, byla to pro nás i cesta vrátit se nebo dostat se vlastně k širší cílové skupině třeba i právě v regionech, kde ta návštěvnost preventivních prohlídek je menší. Janí, jaký vy očekáváte třeba právě na té regiony reálný dopad té aplikace?
Já se snažím nemít konkrétní představu o číslech, které by aplikace měla splnit, protože to je vždycky velmi tricky záležitost. Ale pro mě je preventivka aplikace, která má umožňovat těm, kteří chtějí sledovat, aby mohli sledovat, těm, kteří nevědí, aby zjistili, na co mají nárok, a obecně je to další nástroj pro komunikaci prevence jako tématu. A to jsou ty 3 klíčové aspekty, ať už je to pro velká města, pro region. A myslím si, že jakákoliv aktivita, která upozorňuje a upoutává pozornost na prevenci, je prostě extrémně důležitá, i kdyby tu aplikaci měla otevřít jenom jednu.
Já bych ráda ještě doplnila, že je tady jeden aspekt a to, že Luno se podařilo vlastně přinést novou konkrétní zkušenost s technologií. To znamená, že široké veřejnosti, jak našim dětem, tak našim rodičům, nabídneme si vyzkoušet aplikaci v mobilu a doslova mít zdraví v kapse. A myslím si, že tyhle ty konkrétní příklady můžou pomoct i co se týká digitálních kompetencí do širší veřejnosti.
My jsme tu aplikaci už právě zkoušeli i s tou starší cílovou skupinou. Prosili jsme mladší generaci, aby to pomohla nainstalovat svým rodičům a i tam si myslím, že zafungovalo právě ta jednoduchost a to, že tam zkrátka přehledně vidí, kdy tu prohlídku mají, ty prohlídky jim skáčou nahoru podle toho, jaká je vlastně ta priorita pro ně, nebo kdy vlastně která prohlídka se blíží. My věříme, že ji právě nebudou otevírat třeba jenom jednou, proto je tam i ta sekce o zdraví, která člověka v tuhle tu chvíli zatím staticky provádí tou péči o zdraví, že tam ten člověk si ty informace čte do budoucna, ale plánujeme, že se bude ten obsah aktivně nabízet, bude toho uživatele motivovat, aby o to svoje zdraví pečoval dlouhodobě, aby šel v těch informacích více do hloubky, když samozřejmě bude chtít, ale aby ho nenutil úplně pořád sledovat čísla, přesně přehnaně se pozorovat, protože to zase i my vnímáme tím, že se věnujeme duševnímu zdraví, že pak už i ta přehnaná péče o to zdraví a sledování všech těch čísel je možná pro toho člověka stresující, takže chceme najít i v tomhletom nějaký balanc a nenutit lidi, aby pořád viseli na telefonu, ale aby třeba právě si šli zaběhat nebo se projít. Janí, co vy a prevence, jakým způsobem třeba vám preventivka připomněla, že některé prohlídky ještě musíte obejít letos?
Tak já si troufám říct, že jsem takový zodpovědný pacient, možná až lehký hypochondr, takže tak hraničně se sleduju a dávám pozor na to, abych tu prevenci nezanedbávala. Ale je pravda, že díky preventivce jsem například zjistila, že na preventivní prohlídku u kožaře je možné jít každý rok a to určitě jsem tuhle frekvenci neplnila, takže jsem se hned objednala, protože já mám ráda věci v pořádku, takže mě to dostávalo pod tlak, že nemám splněno, takže i mě jako zodpovědného relativně člověka, co se týče prevence a zdraví, ta preventivka dovedla vlastně k něčemu, co jsem úplně netušila.
A právě ta návštěva u dermatologa je i prohlídkou, kterou nám uživatelé nejčastěji dávají vědět, že také nevěděli nebo dlouhodobě opomínali. Rakovina kůže je nejčastější v Česku a i ve světě právě u mužů a u žen, takže nás to o to víc těší, že i tuhle tu návštěvnost budeme pomáhat dlouhodobě zvyšovat. Další věcí, kterou třeba naši uživatelé nevěděli, je to, že mohou navštěvovat ultrazvuk prsu do toho věku, věku 40. 45. Takže i v tomhle tom otevíráme obzory té mladé cílové generace, aby se o svoje prsa dlouhodobě starala už třeba od toho mladšího věku. Co se pak týče třeba té starší cílové skupiny, tak nejčastější feedback od mužů a 50+ je i to, že by měli zajít poprvé k urologovi, což spousta mužů neví, neúčastní se právě toho screeningu markeru PSA z krve, který dokáže tu rakovinu prostaty odhalit v časném stádiu. Takže i právě pro tu starší cílovou skupinu to má velký význam. Je něco třeba prevence u lidí ve vašem okolí? Máte kolem sebe někoho, komu prevence pomohla?
Teď si žádný konkrétní příklad úplně nevybavím. Na druhou stranu jsem o tom hluboce přesvědčená, protože myslím si, že včasný záchyt je vlastně to, co je taky včas byl jeden z adeptů na název aplikace, protože myslím si, že to vystihuje tu prevenci nebo ten bonus té prevence skoro nejvíc. Že prevence nemůže úplně eliminovat veškerá rizika, ale může je odhalit včas. A dneska zaplať pámbu, ta doba pokročila strašně dopředu a i fatální nemoci jsou léčitelné, pokud jsou zachyceny včas. Takže věřím tomu, že určitě někomu pomohla, byť teď asi žádný konkrétní příklad mi nevytane na mysl.
A on ten slogan komunikační kampaně k preventivce je právě to, že prevence ti může zachránit život. Jsem tu díky prevenci, protože i Luno dalo několik desítek lidí vědět, že si díky workshopům nebo tomu vzdělávání v onlineu odhalili rakovinu v časném stádiu. Rakovinu nebo i třeba nějaké jiné vážné onemocnění. Proto na to chceme navázat a dál zachraňovat právě životy skrze prevenci. V té kampani budeme představovat několik ambasadorů, kteří si rakovinou prošli nebo právě procházejí a byla jim odhalena v časném stádiu. Máme ambasadory i z řad známých osobností, Anička Slováčková například, která si prošla rakovinou prsu, nebo mladý muž Adam, který si včas odhalil díky, a dokonce i díky Luno, právě rakovinu varla. Jsou tam ale mnozí další, já jsem jeden z nich s rakovinou vaječníku, anebo třeba mladá žena okolo 35. roku Lucie, které právě preventivní prohlídka zachránila život, protože onemocněla rakovinou děložního čípku a všechno se včas odoperovalo. A kde byste, dámy, rády viděli preventivku třeba za rok, za dva, za 10 let? Co by třeba v té společnosti mohla, měla změnit? Co byste třeba viděli jako ten přínos té aplikace do budoucna?
Já bych si moc přála, aby aplikaci Preventivka měli staženi všichni dospělí Češi ve svých telefonech. A aby byla nástrojem pro to otevřít jako víc téma prevence, jako veřejného tématu v médiích, ve společnosti, aby si skutečně každý z nás začal uvědomovat to, že lékařská péče poskytovaná u nás je na nesmírně vysoké úrovni, odborné i v oblasti dostupnosti specialistů a dostupnosti té zdravotní péče. A aby každý vnímal to, že překonat strach jít na preventivní prohlídku je určitě menší bariéra, než překonávat strach z konfrontace s tím pokročilým onemocněním.
Já si doplním, že si přeju, aby tu aplikaci dostal každý dospělý do své kapsy a možná by to byla ta jedna z těch prvních věcí, co dostanu vedle pomůcek ve škole, tak informace o tom, že tady taková aplikace existuje. A zároveň vnímám, že to, co by se mi moc líbilo, kdybychom to téma prevence přinesli do veřejného prostoru, takže to je nejenom podpora naší vlastní osobní zodpovědnosti, ale je to téma, které může velmi mnoho finančních prostředků uspořit a které právě můžeme investovat do té prevence na místo řešení až těch následků.
Já k tomu uspoření navážu, že to je i naším cílem, abychom uspořili nějaké ty peníze a mohli je třeba do budoucna právě věnovat do nějakých dalších screeningových a preventivních programů. My máme velkou radost, že aplikaci Preventivka podpořilo i Ministerstvo zdravotnictví, podpořilo nás i hlavní město Praha, což je pro nás jako obrovskou poctou a obrovskou motivací k tomu, že i my se můžeme zapojit do té změny systémově, že i my můžeme něco dělat na celonárodní úrovni, takže toho my si moc vážíme. Jani, co byste popřála možná Luno týmu? Tím, že jsme vstoupili do nové fáze, máme v týmu programátory, máme v týmu product ownera, asi před rokem a půl jsme nevěděli, co product owner znamená, ale už zkrátka máme flatristy, kotly, nějaký UX designéry a další. Co byste popřála týmu Luno?
Tak já bych vám určitě popřála, aby ta vaše činnost měla co největší dopad, aby vás to bavilo, protože bez nadšení a vášně se taková práce asi dělat nedá, tak aby vás to bavilo i nadále a aby se vám dařilo mít viditelný výsledky, který vás určitě budou motivovat a popohánět dál.
Bych asi doplnila, že bych si přála, aby digitální kompetence, dovednost nebo to, co jste se naučili, jak využívat technologie, tak aby se vám podařilo vlastně protnout celou vaší prací v organizaci a zároveň bych si přála, abyste o tom dali vědět celému světu a všem dalším organizacím, že pracovat s technologiemi a využívat je smysluplně jde to dobře a zároveň to opravdu zvyšuje dopad činnosti té organizace, to znamená, že víc těch klientů, zákazníků je spokojených a jsou i šťastnější.
Já moc děkuji za taková úžasná přání a věřím, že to rezonuje i v dalších členech Luno týmu a že si to vezmou k srdci a budou s tím právě měnit dál tu společnost a společnost k lepšímu. Jakou radu byste dali někomu, kdo ten svůj společensky prospěšný záměr třeba ještě hledá, rozbíhá nebo zatím je třeba ve fázi té myšlenky, ale jen tak se oťukává? Co by se mu třeba Evi poradila? Co by měl dělat v té chvíli?
Pokud je to ve fázi myšlenky, tak bych, kdybych byla já na tom místě, tak bych nejdřív uvažoval o tom, jestli mám energii tu myšlenku rozvíjet, protože často od myšlenky k realizaci je velmi dlouhá cesta a lidé to dělají po večerech, dělají to mimo ve svém volném čase a často někdy upřednostní realizaci své myšlenky před rodinou. A myslím si, že to je věc, která je dlouhodobě náročná, neudržitelná, takže bych si řekla to, jak se tomu můžu vlastně dlouhodobě věnovat. A pokud je tady jakákoliv myšlenka, která s vámi dlouhodobě rezonuje, tak určitě jedna z těch možností může být i si připojit do komunity Česko Digital, protože tak, jak jsem zmiňovala na začátku, nejsou už mezi námi programátoři, ale kdokoliv a vítáme každého, kdo přijde s jakýmkoliv nápadem, protože nejenom kromě toho, že pomáháme s technologiemi, ale i propojujeme lidi. A vlastně vnímáme, že i to vytvoření té síly těch lidí, kdy se jich sejde víc a často přemýšlíme o stejných věcech, akorát z jiného aspektu, může velmi pomoct. Takže pokud bude mít někdo chuť a mít nápad, tak ho moc ráda zvu na naší komunity Česko Digital a dostane se tak jednoduše z našeho webu, kde se může připojit kdokoliv, každý a může být součástí a může ten nápad s někým rozvíjet a dostane k tomu i možná dobrou zpětnou vazbu.
U vás, Jani, to asi není úplně otázka. Vy jste zmínila, že podporujete projekty, které už nějakou dobu existují, které se chtějí posunout do nějakého dalšího levelu, udělat nějakou transformaci. Mě se mnou hrozně rezonovalo tenkrát to slovo transformace té organizace, transformace té mise do nějaké větší škály. Jaké třeba další projekty nadace podporuje?
Tak v oblasti zdraví například ještě podporujeme iniciativu Veroniky Kamenské Nepanikař, která funguje jako první pomoc v případě psychických obtížích, což zejména v dnešní době považujeme za extrémně důležitý nástroj. Protože právě v oblasti těch psychických obtížích myslím, že ta prevence třeba nefunguje úplně tak super optimálně a ani ta krizová intervence nefunguje úplně optimálně. Takže s Veronikou spolupracujeme už druhým nebo třetím rokem, pomáháme jí rozvíjet jednak aplikaci a jednak síť konzultantů, kteří jsou schopni online poskytovat podporu mladistvým i dospělým, kteří se nachází v nějakém komplikovaném psychickém stavu. Pak tam máme samozřejmě řadu dalších projektů z oblasti kultury, z oblasti sportu, podporujeme výstavbu a renovace skautských kluboven, snažíme se skutečně dostávat český talent za hranice, ať už je to podpora výstavy Ronyho Plesla na Bienále v Benátkách, nebo teď aktuálně probíhající výstava Design a transformace v Bruselském muzeu designu. Je to výstava, která je realizovaná v rámci vlastně českého předsednictví Radě EU. a řadu dalších projektů. Určitě v letošním roce pro nás bylo velmi důležitým tématem pomoc Ukrajině, pomoc dětem ukrajinských uprchlíků přicházejících do České republiky, kdy jsme realizovali projekt Učebnice pro Ukrajinu, který měl enormní dopad. Jehož poptávka po našich učebnicích nás úplně jako zaskočila vlastně až proto, že během prvního týdne od spuštění toho portálu jsme měli 50% učebnic vlastně předobjednaných a nakonec jsme dodali na 340 tisíc výtisků knih, učebnic, cvičebnic, metodických příruček, takže to pro nás bylo určitě letos velmi silný téma.
Máte můj obrovský obdiv. Já si pamatuju na tu SMSku a nemůžu mluvit, právě mi jede kamion s papírem nebo něco v tom smyslu. Takže zaprvé si myslím, že to určitě musel být pro vás obrovský pres, protože se to všechno stalo hrozně rychle. Vy jste vlastně válka začala, vy jste do měsíce nebo měsíce a půl vlastně ty knížky už měli k dispozici, jestli si to správně pamatuju, nebo někdy určitě v dubnu už jsme nějakým způsobem i pomáhali v té distribuci. Jak třeba vzpomínáte vlastně na tuhle fázi, kdy nebylo moc času a muselo se vlastně vytisknout takové množství?
Já vlastně na to vzpomínám ráda, protože se ukázalo, že jsou místa, kdy veřejná správa, státní sektor, jakkoliv moc chce, tak nedokáže pomoct. A já věřím tomu, že ten privátní sektor tady je od toho, aby taková místa zaplnil. A my jsme byli asi ti hráči, kteří přišli, řekli, že jsme připraveni pomoci. My jsme asi 4 dny po vyhlášení nebo po zahájení konfliktu na Ukrajině oznámili rozhodnutí akcionářů věnovat 100 milionů korun právě na pomoc přicházejícím ukrajinským dětem a jejich vzdělávání. Začali jsme strašně rychle komunikovat s ministerstvem školství, ale i s NGO, s METO, s CIC, s organizacemi, které se o uprchlíky starají a dali jsme a vlastně jsme hledali, kde je to nejbolavější místo, kde prostě nebude umět pomoct nikdo jiný. A ukázalo se, že skutečně ta dostupnost učebnic bude asi klíčový problém právě pro tu jazykovou výuku, která je klíčová pro efektivní integraci těch lidí do společnosti. A posléze se i ukázalo, že je klíčová pro zaměstnavatelnost těch přicházejících maminek. Protože asi 75% českých zaměstnavatelů jazykovou bariéru zmínilo jako hlavní důvod, proč je nemohou zaměstnat. A vnímali jsme to, že když ty učebnice nebudou, tak se nebudou mít podle čeho učit. A prostě celý ten proces se tím zpomalí. Takže my jsme převzali nějakou jako velmi aktivní roli, z který já jsem na začátku byla hrozně nervózní, protože jsem říkala, přece já nemůžu být ten, kdo řekne, že jako teda dáme desítky milionů korun do učebnic. Jako kdo to teda potvrdí? Tohle on to vlastně nikdo jako nebyl schopen potvrdit a pro mě bylo nejtěžší najít jako tu odvahu toho si za tím rozhodnutím a za tou analýzou stát a jít do toho. A jsem moc ráda, že se podařilo nakonec ten projekt postavit a že jsme asi opravdu pomohli hodně efektivně a rychle tam, kde na to nikdo jiný nedosáhnul.
Vy jste zmínila několik takových klíčových slov, rychlá mobilizace, nějakým způsobem reakce, nečekané situace a podobně. To je i něco, na co reaguje Česko Digital v rámci svých projektů. Vzpomínám si na projekty okolo covidu, vzpomínám si na projekty právě třeba kolem voleb a dalších. A právě na tu mobilizaci těch lídrů, těch dobrovolníků, těch členů té komunity, kteří se rozhodnou vlastně okamžitě pomoct. Jak, Evi, třeba ty vzpomínáš na zapojení těch dobrovolníků do aplikace Preventivka a vůbec co třeba charakterizuje takového dobrovolníka, který jde stavět nějaké takovéhle projekty měnící společnost?
No to říct, že když vznikalo Česko Digital, tak nebyla ta myšlenka pomáhat hlavně v těch krizových situacích. Je to spíš jeden z těch vlastně výstupů, že ve chvíli, kdy my jsme vznikli v roce 2019 a ve chvíli, kdy tady přišel COVID v roce 2020, tak jsme viděli, že je tady ta enormní síla solidarity a lidem pomáhat. A myslím si, že to i určuje to, že máme vlastně v komunitě několik typů lidí. Jsou lidé, kteří přicházejí jenom ve chvíli, kdy je ta krize a kdy vlastně vnímají, že je potřeba teď pomoct. A tam si myslím, že je extrémně důležitá ta rychlost. To znamená, že my ty projekty v rámci krize realizujeme během zhruba 3 až 5 dnů. Zároveň je tam i extrémně důležitá pomoc, co se týká podpory, finanční podpory, protože vlastně mít schopnost možnost chápat, že humanitární pomoc je teď a tady a není potřeba hledat velké čísla, velké tabulky, ale je potřeba teď a pomoc tady. Jsme třeba velmi ocenili podporu od nadace PPF, která se vlastně rozhodla během jednoho nebo dvou týdnů nás podpořit finančně, abychom mohli rozšířit tým. A zároveň to, co si vlastně zmiňovala, ať je to třeba volební kalkulačka, anebo náš projekt, který jsme pustili v září 22 na téma místo ve škole, kde vlastně si kdokoliv může, nebo rodiče ukrajinských dětí si můžou vyhledat místo volné ve škole, tak jsou věci, které vznikají často z té akutní potřeby, ale jsou to projekty, které se snažíme budovat dlouhodobě. A když se ptáš na to zapojení týmu LUNO, tak byli to lidé, kteří nehledali tu, myslím, že krizovou pomoc, ale chápali to, že téma zdraví a téma prevence je něco, co je ve společnosti dlouhodobě důležité a oni se chtějí zapojit a pomoct tu věc řešit. A to, co je u nich, myslím, že k obdivu, je to, že to nebyla ta krizová pomoc během 3-5 dnů, ale na tom projektu jsme společně strávili, myslím si, že víc než 8 měsíců intenzivní práce a ty 14-denní sprinty bylo pro ně, myslím, že často jako druhá práce. A myslím si, že to, co všechny ty lidi spojuje, je nesobeckost, respektive být si vědom toho, že nejenom já, ale někdo v mém okolí potřebuje pomoct. A já jako člověk jsem ochotný tomu věnovat svůj čas. A myslím si, že to je nějaká rozvinutá empatie ve společnosti, kterou my velmi rádi podporujeme a vítáme. A i z toho důvodu vlastně vnímáme jako téma expertního dobrovolnictví, to znamená zapojit lidi s firem, ale ne jenom ve svém volném čase, ale v tom pracovním čase, jako věc, která může pomoct nejen těm jednotlivcům, jak se podívat na ten svět z jiné perspektivy, ale i tomu zaměstnavateli. Protože ve chvíli, kdy já jako zaměstnanec se podívám na svět z jiné perspektivy, z jiného úhlu, tak možná často najdu jiná inovativní řešení v jiném segmentu a může je přinést do své práce. I proto jsme si definovali, že bychom rádi v roce 2030 tady v České republice měli každou zodpovědnou firmu, která expertní dobrovolnictví podporuje jako běžnou součást vzdělávání a kde věnuje zaměstnavatel 10% času zaměstnanci, aby mohl pracovat na čemkoliv, na čem chce.
A aby mohl pracovat třeba i v denní hodinách, nikoliv do půlnoci, přes půlnoc a tak, jak jsme to často zažívali i na preventivce a i myslím si, že na chytré karanténě a dalších projektech, které jsme pomáhali budovat, protože ono to expertní dobrovolnictví je i složité v tom, že ti lidé mají svůj full-time job, někteří opravdu jako hardcore full-time job a opravdu potom to dělají po večerech. O to větší poděkování nebo větší vděčnost v LUNO cítíme vůči nim, protože to byly neuvěřitelně šikovní, drive a milí a nějakým způsobem zapálení pro tu prevenci jednotlivci, kteří se pak jako semkli v jednu jako rodinu, skupinu a my jsme i společně pořádali team buildingy, nějakým způsobem jsme se snažili potkávat i v tom offline prostředí a myslím, že jsou to už dneska přátelé, kteří nám jako zůstanou na dlouhou dobu. Řada z nich přišla právě po té inkubaci z Česko Digital do LUNO na spolupráci placenou, což věřím, že i vy vnímáte jako pozitivní věc, protože právě může dobrovolník si skrze ty vaše projekty najít i nějaký projekt, který bude podporovat dlouhodobě. Jak třeba ty tuhletu tranzici, to, že potom předáváte ty projekty té neziskovce, vnímáte? A co je pro vás důležité, aby ta neziskovka dál plnila?
Pro mě osobně ten projekt nebo ta spolupráce přesně nekončí ve smyslu, kdy dodáme spolu mobilní aplikaci nebo webovou stránku, ale pro mě osobně ten úspěch tví až k tomu ve chvíli, kdy ta organizace, které to předáme, to umí dále rozvíjet a podporovat. A pokud chápe, že ty technologie jsou důležité a přináší něco navíc a je schopná si zajistit na to finanční prostředky. Já bych tady dala příklad, kdy vlastně, myslím, že loni jsme předávali projekt Učíme online, který pomáhá s digitalizací škol, kde se nám podařilo zdigitalizovat více než 600 škol a zapojit více než 10 000 učitelů. Předávali jsme ji organizaci Národního pedagogického institutu pod ministerstvem školství a právě jedna z těch podmínek byla, že ten projekt budou dále rozvíjet. A vnímáme, že to je tak klíčová věc, kdy, tak jak mluvila Jana o tom, někdy se nedaří vytvořit tu inovaci vevnitř té veřejné správy, ale daří se vytvořit tu inovaci vně. To, co je potom důležité, je, aby ta veřejná správa nebo i ta organizace byla schopná tu věc převzít a dále rozvíjet, což vlastně znamená, že musí mít v tom nějakou silnou kompetenci.
Vy jste nás docela challengeovali v začátku odpovědět si na spoustu důležitých otázek právě v té dlouhodobosti, udržitelnosti. Challengeovala nás i Jana o tom, jestli tu aplikaci nadále jako chceme a budeme umět rozvíjet, jestli prostě to je to, co my vidíme v tom strategickém plánu a dlouhodobě, a což jsme viděli, takže jsme se na té spolupráci domluvili. Je s tím spojena ale spousta rizik, výzev nebo i problémů, samozřejmě vývojářů málo, jak si vybrat vlastně třeba ten jazyk, ve kterém tu aplikaci vyvíjet. Jak třeba se Evy zpětně díváš na to, jak moc důležité třeba právě je ten výběr té technologie nebo té technologické platformy pro tu neziskovku a na čem je třeba důležité se zamyslet?
Myslím, že pro nás zásadní, co jsme se hodně poučili, je důležité vést ten dialog od začátku a vysvětlit to, že my nebo naším cílem není vyvinout aplikaci pro tu organizaci, ale spíš ji naučit tak, aby tu aplikaci uměla vyvíjet sama a dále rozvíjet. A myslím si, že vlastně ve vašem konkrétním případě si pamatuju, že v jednu chvíli jsme hodně řešili vlastně výběr technologie pro mobilní aplikaci, kde jsme se nakonec rozhodli pro technologii Flutter, která ale v té době, kdy jsme o tom diskutovali, tak byla teprve technologie, která začíná být populární. A je to vždycky složité v té situaci, kdy chcete, nebo člověk chce podpořit nějakou novou technologii, ale zároveň na tom, v tom českém prostředí je málo programátorů, kteří tu technologii umí používat. To znamená, my jsme v tomto případě vsadili na míru inovace, to znamená, doufali jsme, že tu technologii bude využívat více a více lidí. Ale nutno říct, že pokud si i podívám zpětně na naše jiné projekty, třeba naši politici, nebo i na vývoj COVID portálu, tak vnímáme, že musíme být obezřetní, kdy se opravdu rozhodnout pro ten vývoj softwaru na míru. To znamená, kdy vyvinout nějaké technologické řešení, které bude potřebovat programátory v té organizaci, protože mít tým placených in-house programátorů je opravdu i pro tu neziskovou organizaci náročné, protože ani ten programátor není ten, kdo bude rovnou vědět, co má dělat, ale typicky i v agilním světě potřebuješ roli product owner, nemám ten český název, někoho, kdo umí přeložit ten biznisový jazyk, co je potřeba do toho technologického jazyka, jak je potřeba to udělat. A zároveň si to, co i vnímáme, je, že někdy ti technologičtí specialisté nebo technologičtí členové komunity mají tendenci využívat ty hravé technologie, protože chtějí zkoušet něco nového a někdy se vyplatí využívat takzvané low-code nebo no-code řešení. To znamená, je to technologie, která je jednoduše adaptovatelná a rozvinutelná někým, kdo není tak technicky zdatný. Takže si myslím, že ten dialog je vždycky důležitý vést o tom, ne co uděláme nebo jakou aplikaci, ale kdo jich bude schopný dále v té organizaci rozvíjet a pak teprve vnímáme, že to je úspěšně vytvořený a společně doručený projekt.
Minimalizovat to riziko, že potom nedojde k jeho dalšímu rozvoji nebo že ta neziskovka, a že se to pro ní stane vlastně jako, nechci říct přítěž, ale vlastně starost navíc, ne že by už jich v tu dobu neměli až dost. Jani, vy jste v nadaci PPF podpořili řadu projektů za ty roky. Jaké vy třeba největší výzvy vidíte u těch projektů nebo potíže, se kterými se setkávají? Hádám, že to asi může být podobné, nebo že tam může být nějaký pattern. Častokrát jim pomáháte i vlastně tím biznisovým přemýšlením, které máte, častokrát jim dáváte i třeba rady, jak ten projekt řídit, nebo jak řídit třeba i to financování. Je tam něco, co ty projekty spojuje?
Z mého pohledu vlastně asi zajímavá zkušenost, že když jsme ve 2019 nadaci zakládali s těmi parametry nebo s těmi vizemi, o kterých jsem už mluvila, tak jsme vůbec netušili, jaké období nás čeká a jak těžké výzvy ta společnost má před sebou. A myslím si, že teď pro ten neziskový sektor je ta doba ještě těžší, než byla předtím, protože ta společnost celkově, a teď myslím tím společnost jako taková, obchodní společnosti, komerční sféra, všichni prochází obdobím jako velkých zkoušek, ať už v podobě covidu, nyní v podobě války přes hranice Slovenska, nebo absolutně bezprecedentní nárůst cen energií, inflace. To prostě je doba, která je extrémně těžká pro všechny, bez rozdílu, a samozřejmě ten dopad do toho nezisku je vždycky fatální, protože pojďme si přiznat, že prostředky, které společnosti věnují na rozvoj neziskových aktivit, sponzoringy, nějaké reklamní spolupráce a podobně, tak bývají bohužel první kapitoly, které přicházejí na řadu, když dochází ke cost-cuttingům nebo k úspoře nákladů. Takže i my jsme pocítili to, že ta ambice podporovat úspěšné projekty v tom, aby se rozvíjely, aby se posouvaly někam dál nebo rozšiřovaly na další teritoria, zůstává trochu nenaplněna, protože ty projekty se dostaly do situace, že vlastně díky naší podpoře vůbec mohly přežít a dělat to v takové šíři, tu svoji činnost, tak, jak byli zvyklí před covidem nebo před krizí. Takže to z mýho pohledu je věc, která jako zasáhla absolutně ten neziskový sektor, a obávám se, že nás ještě čekají jako velmi těžké chvíle.
I my jsme moc vděční za tu podporu a v covidu, nebo vůbec možná i po něm, protože nám také vlastně ta podpora dobíhá i třeba v průběhu roku. A my, když jsme žádali o podporu právě na daci PPF, tak jsme byli moc rádi za to, že jsme mohli otevřeně mluvit o tom, jaké nám v cashflow vznikají a vzniknou problémy, protože i my, ač jsme multizdrojově financovanou organizací, máme sponsoring, dary, dotace, granty a i třeba charitativní e-shop, tak jsme se dostali do úzkých a vůbec myšlenka na to, že bychom měli přerušit ten program onkologické prevence a nejezdit do firem, do škol a učit lidi v online prostředí, pro nás zkrátka nebyla průchodná. Zkrátka jsme se snažili oslovit velké množství entit, aby nám pomohli v tomhle pokračovat. Protože co my vnímáme jako dlouhodobě důležité, tak je právě ten onkologický screening. A i už teďka vidíme, že po tom roce a půl skoro lockdownu se posunula ta vyšetření o několik měsíců a lidé teď chodí vlastně s pozdě odhalenými rakovinami. Takže nejenom pro nás to bylo důležité v tom kontextu přežít jako organizace, ale i zachovat vlastně ten dopad, který na tu společnost máme, a předcházet právě tomu, že k tomuhle tomu dojde. Jsme samozřejmě zatím malí, nezvládli jsme to úplně na té škále, ale jsme moc rádi, že i v tom covidu jsme mohli dál tlačit tu myšlenku. Choďte na tu prevenci, vemte si ten respirátor a zkrátka jděte na ten mamograf, protože je to důležité stejně i právě když třeba pandemie nebyla. Takže ještě jednou velké díky, ať už Česko Digital, kteří nás přijali do inkubátoru, a vám, Jani, a týmu nadace PPF, kteří jste nás podpořili v tak jako těžké chvíli a zároveň nám pomohli udělat tu transformaci do toho digitálního světa a třeba si vytvořit i nástroj pro škálování za hranice České republiky. Děkuji, že jste přijali moje pozvání dneska. Bylo to s vámi skvělé povídání. Já věřím, že jsme i našim posluchačům přiblížili to, jak Česko Digital funguje a to, na co se právě nadace PPF zaměřuje. Takže pokud máte svůj společensky prospěšný projekt, prosím, ozvěte se buď Janě nebo Evě a třeba společně něco vymyslíte. A kdo ještě nemáte staženou aplikaci Preventivka, tak to můžete udělat právě teď. Je dostupná pro Android a i iOS, díky tím, že vyvíjíme ve Flutteru.
Děkuju moc za pozvání a díky za tu příležitost spolupracovat na Preventivce.
Já děkuju za pozvání a myslete na prevenci včas.
A sledovat nás můžete i na sociálních sítích pod luno.cz a nebo se můžete podívat na naše webové stránky www.luno.cz, kde najdete další rozhovory, podcasty a zkrátka informace o tom, jak se o své zdraví správně starat a předcházet tak nejrůznějším nemocem.